Sejumlah polemik yang melibatkan kader Partai Kebangkitan Bangsa, dalam kurung, PKB, dalam beberapa bulan terakhir membuat publik kembali menoleh pada partai yang identik dengan warna hijau tersebut. Sayangnya, perhatian itu bukan datang dari pencapaian atau gebrakan kebijakan, melainkan dari rangkaian kontroversi yang menempatkan PKB dalam posisi yang cukup rawan. Pendeknya, ada turbulensi reputasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Untuk partai sebesar PKB yang pada pemilu terakhir meraih suara signifikan dan mengokohkan posisinya dalam lanskap politik nasional, isu semacam ini tentu membawa pertanyaan serius apakah Cak Imin sebagai ketua umum mampu mengambil momentum ini untuk memperbaiki fondasi partai, atau justru terjebak dalam zona nyaman akibat keberhasilan elektoral sebelumnya. Situasi inilah yang membuat polemik kader PKB bukan sekadar isu moralitas, tetapi menjadi cermin bagaimana sebuah partai menavigasi tantangan etika, ekspektasi publik, dan mekanisme internal. Ketika sorotan publik meningkat, respon seorang ketua umum menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah badai mereda atau justru berubah menjadi krisis reputasi berkepanjangan. Ketika sorotan datang bertubi-tubi beberapa waktu terakhir, sejumlah nama kader PKB tampil bergantian dalam headline yang kurang menguntungkan. Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsur Rijal, menjadi perbincangan luas setelah pernyataannya mengenai program makan bergizi gratis, dalam kurung, MBG, dianggap meremehkan peran ahli gizi. Bukan hanya substansinya yang dipersoalkan, tetapi juga cara merespons audiens yang dinilai tidak proporsional. Peristiwa ini langsung mendapat ekspos besar di media sosial, memperlihatkan betapa cepat dan sensitifnya isu publik hari ini. Di sisi lain, dua kepala daerah dari PKB menghadapi situasi yang lebih berat. Abdul Wahid, Gubernur Riau, terseret kasus dugaan pemerasan dan suap yang melibatkan pejabat daerah. Kasus ini telah menempatkannya dalam proses investigasi yang berdampak langsung pada persepsi publik terhadap integritas kepemimpinan daerah. Sorotan lainnya juga sempat jatuh ke ada sejumlah kader PKB yang belakangan menjadi tersangka dugaan kasus rasuah, seperti Reina Usman dan Robi Fitergo. Ketika tiga figur dari tingkat DPR hingga kepala daerah mengalami polemik secara hampir berbarengan, publik tentu akan menilai bukan hanya perorangan, tetapi konsistensi budaya internal partai. Pertanyaannya, apakah PKB telah memiliki sistem kontrol yang cukup matang dalam memastikan kualitas perilaku kadernya? Oleh karena itu, setiap tindakan kader yang kontradiktif terhadap nilai tersebut otomatis memiliki efek reputasi yang lebih besar. Dalam studi komunikasi politik, hal ini dikenal dengan konsep party branding liability, yakni kerusakan citra yang muncul ketika perilaku anggota partai bertentangan dengan brand politik yang dibangun. Satu pelanggaran kecil bisa berdampak besar jika bertabrakan dengan citra moralitas yang selama ini diklaim. Media sosial memperkuat efek ini. Reputasi kini tidak hanya dipertaruhkan di media massa, tetapi melalui viralitas digital yang lebih tidak terkontrol. Dalam konteks PKB, ekspos berulang terhadap kader bermasalah dapat membentuk narasi bahwa partai kurang solid dalam menjaga standar integritas di internal. Cak Imin dan tantangan kepemimpinan dengan posisi PKB yang cukup kuat pasca pemilu, wajar jika ada godaan untuk melihat situasi ini sebagai badai kecil yang dapat berlalu. Namun, kalkulasi semacam itu berbahaya. Sejarah politik Indonesia telah menunjukkan bahwa partai-partai besar sekalipun dapat merosot drastis ketika gagal menangani masalah internal, terutama masalah etika publik. Sebagai ketua umum, Cak Imin memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa problem kader tidak berkembang menjadi problem institusional. Respons berupa teguran atau klarifikasi memang penting, tetapi tidak lagi memadai untuk situasi yang bersifat jangka panjang. Yang dibutuhkan adalah reformasi menyeluruh pada tata kelola internal PKB, terutama dalam tiga aspek. 1. Rekrutmen kader yang lebih ketat, dengan penilaian integritas dan rekam jejak yang lebih serius. 2. Pendidikan politik internal, agar kader benar-benar memahami standar etik dan konsekuensi peran publik. 3. Sistem disiplin etika yang tegas, sehingga ada mekanisme sanksi yang konsisten dan transparan bagi pelanggaran. Reformasi semacam ini bukan hanya merespons kasus, tetapi membangun struktur budaya politik yang mencegah kasus terjadi lagi. PKB memiliki basis massa yang besar dan loyal, terutama dari kalangan Nahdliyin. Namun basis massa itu pun akan mempertanyakan arah partai jika masalah integritas terjadi berulang tanpa penanganan tegas. Pada akhirnya, citra partai politik berada dalam tarik-menarik antara apa yang mereka janjikan dan apa yang ditampilkan para kadernya di hadapan publik. Dalam kasus PKB, rangkaian polemik terbaru menjadi pengingat bahwa reputasi partai dapat terancam bukan hanya oleh kebijakan yang salah, tetapi oleh tindakan individu yang menyimpang dari nilai dasar partai. Meski PKB mencatat hasil elektoral yang kuat, Cak Imin tidak boleh terjebak zona nyaman. Politik adalah arena yang selalu bergerak, dan peluang downfall dapat muncul kapan saja bagi partai yang meremehkan ancaman atau mengabaikan persepsi publik. Namun situasi ini bukan akhir. Jika momentum tekanan publik dimanfaatkan untuk melaksanakan reformasi kaderisasi, memperkuat disiplin internal, dan memperjelas arah etika partai, PKB masih dapat memperkuat posisinya sebagai partai yang relevan dan dipercaya. Tantangan ini berat, tetapi justru inilah kesempatan bagi Cak Imin untuk membuktikan bahwa PKB mampu berdiri tegak di tengah ujian integritas bukan sekadar karena suara yang besar, tetapi karena fondasi moral dan tata kelola yang kokoh. Dalam kurung D74.